Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Helduden apirilaren 13an izango da euskaraz bizi eguna Agoitzen. Euskal Herrian euskarazek jaia eta aldarrikapena uztartuz euskaraz bizitzearen aldeko autua indartzeko mugarri berri bat izan nahi duen egunean parte hartzeko deia luzatu die euskaraz bizi nahi duten guztiei. Euskaraz bizi egunaren bidez zapalkuntzari aurre egin eta Euskal Herri euskalduna eraikitzeko bidera hurbildu nahi dituzte herritarrak, euskara eta euskaldunak menpeko bihurtzen gaituzten asimilazio estrategien aurrean euskaraz biziko den herrirantz bidea egiteko, inoren eta ezeren zai gelditu gabe. Euskaraz bizieguneko egitarau zabala da auzolanaren erakusgarri. Goizean goiz dianak egingo dira herrian. Eguerdian berriz, 100 lagunentzako bazkari herrikoia eta ondoko kantaldi herrikoia izango dira. Arratsaldeko 6etan etzaitez espaloitu jaitsi, euskaraz bizi, lelopean eta musika eta kolore artean egingo dute kalejira aldarrikatzailea. Bukaeran ekitaldia izango da eta ondoren tximeletak taldekoek dantzaldiarekin jarraituko dute gaueko 9ak bitartean. Ordu erdi barru hasiko dira kontzertuak, kezkak eta leiotikan talde jarriko dituzte dantzan euskaltzaleak eta hauen ostean DJ Jotatxoren saioa izango da. Tentagarria eta utsegin ezinezkoa beraz, datorren igandean Agoitzen izango den hitzordua. Gaur ordea apirilaren 9a da, asteartea, eta guoi bezala Infozazpi irratiak eta Emon kooperatibak elkarlanean egiten dugun irratsaioa eskaintzera gatoz. Eguerdion eta ongi etorri gure Asblaira, entzule. Hementxe da bueltan, gure Asblai, apirilaren 9an gaurko honetan, aste santuko oporren ostean, eguerdion Ainhoa.
Eguerdion Ekane.
Zer moduz aste santua?
Ai, motx, luze izan deu, baino alare.
Motz geratzen dara.
Bai, baino gustora, oso gustora. Ez du esan bezin igual ditxarrain erez, iragarriteko baino obesio, behintzat. Niko kerrago, espero nu, behintzat, euri geixio, eta atea ez gehan ontzako, behintzat, nik uste tondan dala.
Lanerako
indarberrituta? Bai.
Ea, ba, ekin egingo digu gaurko saioari. Ea, nola erantzun, ala erantzun atalak, zer dakarren gaurkorako?
Nola entzun, ala erantzun.
Udal batek boletin berria atera du eta herriko enpresetara bidali du. Jaso dutela egiaztatzeko e-mailez mezu bat igorri ostean, enpresa bateko ordezkariak honela erantzun du.
Lo primero, educación. Si te escribo en castellano, me contestas en castellano, que hay palabras que aún no entiendo en euskera. Lo dicho, respeto y educación.
Hortxe, garko nola entzun.
Zorrotz.
Erantzun atala. Respeto y educación. Badirudi euskara hutsean edo jasan duen email bategatik haserretuta dagoela enpresaren bateko ordezkaria.
Bai, gogorra haserratu da.
Gogorre.
Aspaldi ez genuela alakorik ikitzen. Bai, bai, nik ustete bai, eske eraso bada bere horretan. Bai. Tonuagatik, besteak beste.
Eta erabiltzen dituen hitzak batipat.
Dudi gabe,
respetua
bai.
eta edukazioa.
Bai, zalantzari gabe. Bai, nik uste talde batetik, bos, baduela edukazio gabe ari dela salatzen nahi da, edo bueno, edo hori esaten dio behintzat, ez duelako suposatu ulertzen ez duenik. Azkenian bak esaten du, ezta, ni gaztelaniaz bialdi dizut hau eta edukazio txarrez aizea ez dezulako suposatu nik euskera ulertur ez detenik egiten. Nik uste oso gogorra alde horretatik, oso suposizio. Ola arituko bagina beti, ez dakite euskaldun nik aurkituko genuke askotan dauko noitura bakidea.
Eta eskatzen dion alegin guztia, ondorioztatu behar du gaztelaniaz email batera kortzagatik idatzi duenak.
Exigentzi bada, bere horretan. Bai. Nik uste edukazio falta hor dagoela, exigentzi batean. Baina, bueno, beste alde batetik nik uste agindu bat ematen diola, ezta? Zuke gaztelaniaz idazten baizut, gaztelaniaz erantzun behar diazu. Eta, bueno...
Bai, badirudi gainera aurreratzen diola, hurrengo baterako jakin dezazun bestela, ez? Alako tonu batean erantzun da, badirudi, bere jarrera gogor hori erakusten ari dela.
Bai, nik ustete jarrera gogorra erakusten dula batetik tonuagatik, baina bestetik ere esaten diolako beida nik hau indet, zuk hau suposatu hartzen duen, eta hori suposatu ondoren gaina beste modu honetan portatu hartzea alegia gaztelania zein behar diazu. Agindu bada, da gatazka bat bere horretan. Hizkuntz gatazke zaiganean, telbetan askotan esaten da, hizkuntz gatazkak izan lehizke gauza asko ez da, baina gauza positiboa ere izan lehike, osnarketarako momentu bat izan lehike gatazka bat, baina hizkuntz gatazka askotan izaten da solaskidetako batek pentsatzen duenean soluzio bakarra bere hizkuntzan hitzaitea dela. Eta nik uste hori dela momentu honetan gertatzen dana. Ez da saiatzen erdibiderik bilatzen, ez du ezer eskatzen modu honean, ez du, ez dakit, ikusarazi nahi dio azkenian boletin hori bidali dionari gaizki aidala.
Hori da, hori da, akats bat egiten ari dela edo hori modu horretan egin da bintzat. Edo nola ere, erantzunean, email bidez bai. Jaso duen, erantzun horretan, kontraesan batzuk edo badaudela esan daiteke.
Bai, hiru esaldi, eta baten bat nik aurkitu den, bai. Bai, bueno, batetik hori guain esan deuna, ez? Ba, edukazio gabe edo errespeturi gabe ari dela esatea eta beagindu bat ematen egotea, ez da? Dena bere, dena batea itea, igual gehitxo da. Errespetua zaiganean, nik uste dut, badala, beste pertsona rekonozitzea, ze hemen askotan esan dugu, ez da? Euskaldunok ere, badegula eskubidea errespetatuak izateko eta gure leku aukitzeko. Eta alde hortatik nik uste honek ukatu egiten diola, ni hemen hau eta ezintzea zu izan. Eta ez da hori, eta ez da beste muturra ere ez, baina bueno, erdibidea bilatu inbar dia, gainera esaten du hitz batzuk besteik ez ditula ulertzen. Bueno, esan dezala zeintzuk dian, ez da hori hola balitz behintzat ez dakit izango den, edo ez den izango, berbada hola da, edo berbada oso momentu txarrian.
Baina esan behintzat hori egindu berak, zenbait hitz ez ditut ulertzen eta kostatu egiten zait
hori
orain.
Da. Ordan. Bai, eta hori da niretzako beste kontraesan bat. Hitz batzuk ez ditut ulertzen da favorez izazu, intzazu jardun osua gaztelaniaz. Eta nola leike, inorri ez dio eskatzen berriro azaltzeko goiti bera esplikatu digun guztia gauzatxo bat ulertu ez degunean.
Bi gauzak nahazten dira nola bait, badirudi hitz batzuk ulertzen ez dituela dioenean ari dela euskara ulertzeko saiakerak egiten, baina gero aldi berean bere aldetik eskatzen du gaztelaniaz nahi duela dena eskura ematea.
Bueno, eskatu baino exigitu egiten du.
Bai, hori da. Agindu egiten du.
Bai, bueno, baina hori ere esan nahi dut eskatzea libre da.
Bai, bai. Eska daiteke beste modu batea.
Eskatu bai, hori da. Eskatu leike beste modu batea eta eskatzea libre dan bezala soluzioaren parte beste pertsona itea ere eskubide bada. Ez dakit nola esan. Danok bilau behar deu nik zein leiket. Eta zuk zein leikezu, bilion arteko komunikazioa bermatu alizateko hori nahi baldin badu behintzat.
Eta honek ateak itxi dizkio egoera horri.
Ba, honek soluzio bat jarri du eta soluzio hori soluzio bakartzat hartu du. Bueno, berak esaten baldin du hitz batzuk ez ditula ulertzen nik uste dut beste soluzio batzuk ere egon zitezkela. Eta, bueno, kasu honetan, bai, ateak itxi dizkie soluzio guztiei.
Egoera aztertu gutxi gora bera, pentsatzen dut email hori jaso zuenari ere eragingo ziola, haserrea edo zerbait alako hitzak nahastea bat ipat, errespetua eta edukazio eza edo leporatzea euskara hutsez idazteagatik. Ez dakit kasu hauetan zer nolako erantzunak eman beharko lirateken eman behar badirainoa?
Ba, asko, erantzun leik euskeraz, modu txarrian, erantzun leik euskeraz oso modu honian, eta gaztelaniaz bestein beste. Nik, bueno,
erantzun
uste
egin beharko lirateke ez da?
Bai, nik uste dolakotan ezin gela isilik, ez digu bate honik iten. Eta honi buruz askotan itzein deu, beste goera batzuk ikusten ditugunean, eta erantzuten ezte, edo asmatzen ez, beha gauza bada, ez asmatzea erantzunean. Eta, bueno, hori azkenian, ba, bueno.
Alegin egin bada, egin da, eta listo.
Bai, bakoitzak aldu nahi jendu, eta ni behintze konforme gelditzen naiz, naiz eta soluzioa danontzako baliagarria ez izan, eta igual, bueno, momentuko tragutxar hori konponduko ez duen, ni konforme gelditzen naiz erantzuteten nian. Beste gauza bada, etxeako bidean esaten bat, baina, beste zezer erantzungo nuke. Bueno, ikasketa bada, eta horrengo bateako fina ibiliko naiz.
Ataka horretatik irten dako sentipen gehiago.
Bai, baina erantzuten ez deunian ez deu ikasten. Ikasten degun bakarra da, urrengo batean hobe olako bat itxez bat. Ikasten deuna da, azkenian nolain tragu txarrori ez pasatzeko, momentu txarrori ez pasatzeko, edo gatazkaik ez sortzeko. Ta, badirudi...
Konpontzen baino saiesten, saiatzen gara.
Bai, eta azkenian gatazka ez dugu sortu, Eta alde hortatik uste bestiai ere ikusarazin behar diola. Gatazka sortzen da besteak soluzio alde bakarreko bat proposatzen duen momentutik eta gainera exigitzen duen momentutik, ezta? Bueno, hemen gure egunerokuan gauza batzuk onartzen dugu eta beste batzuk ez. Alde hortatik nik uste hor erantzun imer dala. Erantzun daiteke modu askotara, ironiaz erantzun leike, eta bueno, ironia dano dakigu ondo erabili behar deula, ondo uler dadin, askotan esaten deu, eta alde horretatik, bueno, ba, hizkuntza batean edo bestian ziurtatu ulertuko izula edo bietan. Nik kasu hontan lan hartuko nuke, gaztelaniaz ere erantzungo nioke, berari argi gelditzeko nik esan nahi diodan hori, euskeraz ere bidaliko nioke. Nik gaztelania hautsian ez detingo, ez beak eskatu itelako, bestela ere. Ingo izutena da errestu, uler dezazun ondo zerta zeizean. Baina ez dut zertan ere jarduna gaztelania zintzuk zuk nahi dezun bezala. Eta segura...
Erraztu ez dakion aitzakiri geratu nola bait, ondoren berdin erasotzeko, ez da?
Bai, eta bueno, ulertu ibarrezpadu, alperrik bialiko jote euskera utxian. Niretzako importante izaten da bestiak ulertzea zeiten nahi dan, esan ingo nioke, aizu, etzabiltza ondo, errespetu zainitzen, zuk agindu bat bidali diazu, ez dut zertan bete, eta eraso honetan deseroso sentitu naiz. Nik uste esan ingo niokela, beste gauza bada nola esan, ez? Pues ironia, ze, ba, igual esango nioke asko gustatuko litzaiakela ulertu ez dituen itzoien berri ukitzea, behin esan aia botatzeko, ez da? Baltzurkeri puntu bat ere badago. Erantzun horretan, baina, bueno, nik uste gatazkak bere gora jo dula ja honezkero, ez da? Hemen, esango nioke hori errespetuz eta edukazio zari naizela, eta behar bada oso modu goxioan ere, esango nioke zer da ulertu ez dezuna, ez daukat eta inolako eragozpenik berriro erantzuteko eta behar dezun hori azaltzeko.
Ikusarazi beharko genioke beraz, aipatzen eta behin da berriz aipatu dugun hori, gatazkaren konponbide posible bakarra ez dela berea eta espazio bat konpartitu daitekeela adostasunera iritsita.
Ba, bai, irutzen baldin bazaizu merezi duela olako azalpen luzea ematiak, bai. Baina, bueno, nabarmen bi gauza, beak bo soluzio bat jartzen dut, igual nik bai esango jo tetzetela gustatzen bere soluzioa, ez dakite hortik aurrea, zesoka egongo den, ez da, emeia, bueno, hemen zatitxo bat entzun deu, baina egila da luzeagoa dala eta azk bukaeran jartzen dula. Ez duela boletin hori berriro jaso nahi, orduan, bueno, luzamendutan ibili gabe, baina bai esan, errespetu zari nintzen, ulertu ez dezuna erantzuteko presnao, eta zure soluzioetzei gustatu, edo ez da baliagarria niretzako, edo esateare bai, agindu bat ematen aizean, unda horre respetua. Ez dut zertan zuk nahezu nahin, eta ez dut zertan zuk esan bezala suposatu behar ez dezula ulertzen. Nik uste dut, hiru esalditan, bauzkagula hainbat helduleku. Bat edo beste, ez dakit, ez deu konponduko pertsona horren portaera egun batetik bestera.
Baina gaur buruarekin mintza sentipen hobearekin.
Gu, lasaiago geratuko gea, eta, bueno, helburutako bat badare, bai gurekiko portaera hori aldatzea. Ordan...
Entzuleok, labur biltzen saiatuko nahi, zainoak esan duen, hau guzti guztia, bueno, kontua da, ardatz edo ideiari garrantzitsuena behintzat, alako erasoren bat jasaten baldin badugu, erantzun egin behar dugula, ez dugula inondik inora ere erori behar, ba, errespetua edota edukazio eza euskara hutsez komunikatzearekin lotzen dituztenen jokoan, eta ezin dugula horri eurek nahi duten moduan erantzun, eta kontuan izan behar dugula, gatazka egoera hoietan soluzio bakarra ez dela proposatzen digutena, gure aldetik ere egin dezakegula horri buelta emateko lana interesatzen bazaigu behintzat, baina edo nola ere erantzutea ezinbestekoa dela eta adieraztea ba aukerak badaudela hori konpontzeko eta gatazka sortu dugunok ez garela gu izan.
Bai, azkeneko hori bintzen lasai etxea.
Hori da, bueno, egin kontu atalera, salto egingo dugu jarraian.
Bazen ba.
Egin kontu.
Ziritxe gara gaurkoan ere egin kontu atalera, eta gure artean dugu sarri etortzen zaigun gonbidatu bat, Iñaki Arantzabalda gure artean. Gaurkoanetan euskara online ikasteko baliabideen inguruan hitz egin behar digu, dagoeneko telefonaren bestaldean dugu. Eguardion, Iñaki?
Eguardion, baita zuile.
Dian.
Zer moduz dena?
Ondo, ondo, oportatik bueltan, eta bueno, ondo.
Ederki, posten gara. Bueno, aipatu dugu, euskara online ikasteko baliabide zaritu behar duzula, internetek horretarako aukera ere ematen duela. Ez dakit, kontaiguzu pixkat, edo norentzako prestatutako baliabideak dira horiek, euskara maila zehatz bat beharrezkoa da, zenolako maila eskaintzen dute baliabide horiek?
Bai, ba, egizateko maila guztientzako prest daude edukiak, eta lehenko pauso zuengo letzateke jakitea zindan gure maila, ezta? Askotan, ba, gero ere ikusiko dugu, eduki danak dauden nahiko mailakatuak, ez? Orduan, komeni da aurretiaz jakitzea zein dan gure maila hori. Eta maila hori zein dan jakiteko badaude ere interneten baliabideak, ezta? Hoietako bada ikanet, ika euskaltegiek landutakoa, eta honek aukera ematen digu, ariketa batzuk eginez, kokatzeko pixkat gure euskara maila, ez? Lau mailatan zelkatuta dute, eta ariketen emaitzaren arabera, bazaten digute, zein mailetan gauden.
Beraz, izango litzateke lehenik eta baina ariketa batzuk egitea edo, gure euskara maila zein den jakiteko, eta gero horren araberako baliabideak edo daudela esan daiteke?
Hori da, hori da. Behin jakinda zindan gure maila, egia da, bai maila jakiteko eta bai gero ere euskara ikasteko onena bada euskaltegira jutea, ez noski. Hemen egiten dana da lehenengo hurbilpen bat, ez? Ba, zer moduz gramatika edo ezagutza edo ulermena, zer moduz moldatzen gean gai horiekin. Ez noski hitz egiteko eta ikasteko aukera horiek, ez? Hoiek ja aztertzeko edo baita ere jakiteko gure maila zein dan euskaltegi batera hurbildu beharko gainake.
Eta behin hori jakinda ez dakite, euskaltegi bat era joatea egokiena dela esan duzu, baina online ikastaroei helduta, gure mailaren arabera zer nolako aukerak ditugula esango zenuke?
Baldin bada gure maila oso txikia, zoritxarrez, ez? Demagun, proba hori egiten dugula eta gure mailaneko eskaisa dela. Horre, badaude lehen hurbilpena egiteko nahiko eduki interesgarriak, ikasbil.net webunean, pixkanaka arloan, eta hor ditugu, adibidez, esaldi, ez? Bosteun esaldi baino gehiago, egunero sortzen diren egoeretan erabiltzeko modukoak, ez? Adibidez, ba, garraioak, garraio baldin badaude, koloreak, letrak, zenbakiak, eguraldia, olako edukiekin oso esaldi oinarrizkoak euskeraz, gaztelaniaz eta frantsesez daude.
Ez dakit kontu hobetarako mugikorretan geroz eta aplikazio gehiago daudela kontuan izan da, agian egongo da aukeraren bat, mugikorraren bidez euskararako hurbilpenak edo izateko inaki?
Hala da, bai, badago aplikazio bat Kaixo deitzen dana, bueno, berez idazten da Kaixo, eta aplikazio hori hastapenetarako erabil daiteke ere, hasierako mailetan, eta mugikorretan deskargatzen da. Eta aplikazio hau ere gaztelaniaz, ingelesez, frantsesez erabili daiteke, beti ere euskara ikasteko noski. Eta ohiko egoeretan euskeraz komunikatzeko tresnak eskaintzen ditu. Kasu honetan badaude ere lehen urratsak, agurrak, pertsonen arteko harremanak, denporak eta orduak, elbirak eta tokiak, fiskat oinarrizko kontzeptu hien inguruko esaldiak eta hien inguruko ariketak.
Beraz, izango litzateke aukera bat egunerokotasunean komunikatu ahal izateko eta euskaltegietara joateko aukerarik ez duten hoientzako edo, ba, etxean euren kasa ikasteko aukera emango lieke, baita mugikorraren bidez ere. Horrez gainezak edo online ikastaro trinkorik edo alakorik badagoen?
Bai, pixkate, oinarrizko mailanetan ere azkenengo bat komentatzeko, nahiko osatua delako, abek landudun AISA, izango litzateke hau ez dago mugikorrentzako, baina bai interneten erabilgarri, eta hau pentsatu dute etorkinentzako edo kanpotarren personaiak eta pixkat interaktiboagoa da, hemen bideo moduko batzu daude, personaiak irakaslea, bueno, itzi behar ditzen da irakasle bat, tekin hitz egin dezakegu, badago foro bat, edo irakasleari galdetzeko aukera, eta hau nahiko interesgarria da oinarrizko mailentzako ere. AISA ditena.
Hori da, eta behin oinarrizko maila gaindituta aurrera egin daiteke online bidez?
Hori da, oinarrizko maila gaindituta, animatuta jarraitzen badugu, bi aukera nagusi on daitezke, ezta? Bat, guztiz libre ero etxetik egiteko, iru.com ataria, eskuntza zaiak daukan atari hortan topa dezakegu, eta ikasten deitzen da. Eta hau oso ikastaro, hemen ja salto kualitatibo bat ematen dugu, Adibidez, 60 unitate didaktiko daude, eta hoien barruan 12 azpinitate, bueno, hemen eduki sakonagoa da.
Ikastaro, online ikastaro horiek ez dakite euskaltegira joatea aipatzen zen nuen zuk lehen dela egokiena euskara ikasi alizateko, baina agian intentsiboagoa edo bada modu bat zeure buruari ere ahalegina egitea eskatzen diona eta agian dibertsiotik eta ez dena hain gertu geratzen, ez dakit aukerari badagoen online aixi bezala ulertuta euskarara hurbildu alizateko?
Bai, azkenean, bueno, badaude ohikoenak direnak nire ustez, eta dia mistoak, ez da, alde batetik badaukozu laguntza online moduan, baina beti ere tutoretza eta mintza praktika eta bestelako hainbat arlo lantzeko euskaltegi bat atzean dagoela, ez, edo tutore bat atzean dagoela. Tarotarako, AEK adibidez badauka bere sistema propioa, baian bai ere badago, Mondragon Linguak ere badauka bere sistema, eta gero boga dago, ez? Beste euskaltegi askotan erabiltzen da sistema.
Zein izango litzateke bogaren sistema inaki?
Bai, boga azkenean da ere pixkat ikasten lehen aipatu dugun abek, perkatu, iru.comek daukan webgun horren antzerakoa, da Moodle bidez eginiko ikastaro virtual bat. Eta hau ere oso sakona da, hainbat zaio eta hainbat unitatea euska, ez?
Honen guztiaz gain uste dut Iñaki aipatu naiz egin nahi gula edo ikasbil izeneko zerbait, baliabideen biltegi bat edo dena?
Bai, hemen aipatu ditugu nahi bat gauza ere, adibidez hasierako esamoldeak eta pixkanaka arlo hori ikasbilen bilduta dago. Ikasbil azkenean da abek daukan biltegi handi bat, beraien baliabideak eta beraien edukiak zintzilikatzeko, eta oso oso eduki interesgarria daude.
Konforme Iñaki, ematen duenez ez dago inolako aitzakiarik euskara ikasi gabe gelditzeko, ze esaten ibili gara euskaltegira joatea izango litzatekeela egokiena, baina ezin duenak edo bere baliabide pertsonalengatik iristen ez denak, ordutegiek edo uzten ez diotelako, badu aukera bere kabuz beste era batzuetara ere ikasteko.
Hori da. Eta bukatzeko berba da uhartxo bat, badago ere jolas bat, hau mugikorrean erabili daitekena, Auskalo deitzen da, bai Android eta bai iOSen dago eskuragarri, Google Playero dendan sartuta, eta Auskalo honetan, azkenen Euskal Tripel moduko bat, da baina hizkuntzaren inguruan, pixkate hizkuntzaren ezagutza, neurtzeko, hobetzeko, tabar, eta pixkate alde ludikoare olantzeko interesgarri izan daiteke.
Jendea apurba gehiago animatzeko aukera emango lukeena, ez da?
Hori da, hori da.
Konforme Iñaki, eskertzen dizugu guztia kontatzeko prestegon izana, beste baliabide informatiko bat edo ekarri diguzulako gaur ere, ziur, oraindik geratuko dela informatikan euskararen inguruan zer egina, baina zer jakina ere, eta urrengo batera arte, agurtuko zaitugu ondo baderitzazu.
Oso, no, primeran.
Ondo izan, Iñaki, agur.
Agur.
Iñaki euskaraz ikasteko online baliabideak aipatu ondoren, gaurko nahiko lan egin dugu, oporretatik bueltan izateko nahiko lan egin dugu hainua, eta agurtu egingo gara eta.
Bai, nik uste duen ja, listo, bakoitza bere txeko lanakitea, Iñaki botatako hauekin.
Bai, gauza interesgarri batzuk aipatu ditu, jolaserako eta bazirenak, eta mugikorretako aplikazioak eta abar, eta nibitzat, saltxatzeko geratu naiz begiratu.
Zerrikasi izango deu, seguro.
Seguro ez dela.
Bai.
Ederki ba, datorren aste artera arte, hainua?
Hoi da.
Apirilaren 16an itzuliko.
Galbanak astintzetxugun, datorren asterako.
Errutina da itzuli eta martxan jertzen garen. Ondo izan eta datorren aste artera arte.
Horren arte, ondo segi.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.